Moi, ola Vaietelan kuulijoille. Täällä Vaiekasin studiossa tänään minä ja
Anna M.
Moi, mitä kuuluu Anna?
Moi Ensu, ihan hyvä kuuluu aurinkoista vaihteeksi. Madridissa on ollut aika paljon sateita nyt keväällä, kevään aikana, niin nyt on vihdoinkin vähän aurinkoisempaa ja alkaa olla jopa vähän kesäistä, tai sellainen kesän tuoksu alkaa olla jo kaduilla ja kukat kukkii ja hyvällä mielellä kohti kesää. Entäs mitä sulle kuuluu?
Ihan hyvää. Tosiaan jo kohta päästään piknikille puistoihin ja näin, että nythän on päivisin ollut aika lämmintä ja aurinkoista, mutta sitten illaksi kylmenee, mutta kohta ollaan siinä hetkessä, että sitten voidaan myös illalla istua puistossa ja viettää aikaa.
Tämä on just se aika, milloin on tosi vaikeaa tietää, miten pukeutua. Että täytyy ottaa käyttöön semmoinen sipulipukeutumistaktiikka, että aamulla on kylmä ja sitten myöhemmin illalla on kylmä, mutta päivällä on ihan tosi kuuma helposti.
Joo, tosiaan Anna M. ja minä ollaan tänään kahdestaan. Meillä on ollut aika paljon huonoa onnea meidän porukassa, kun me ollaan yksi toisensa jälkeen oltu kipeinä ja Anna V. on tällä kertaa kipeänä, niin me vedetään tämä jakso kahdestaan. Toivottavasti hän paranee pian. Mutta näillä mennään. Tämä on nykypäivää, että pitää itsestään hyvää huolta ja sitten mukautua sen mukaan.
Ja pysyä kotona, jos on vähän kipeä.
Nimenomaan. Tosiaan me ollaan kerrottu monta kertaa, että me ollaan Vaiekasin studiolla, mutta ihan lyhyesti, että mikä tämä Vaiekas on. Eli siis Vaiekas on kaupunginosa ja se on itse asiassa todella suuri kaupunginosa. Että se on Madridin suurin ja myös Euroopan mittakaavassa yksi suurimpia. Ja jos joku on asunut tai käynyt Madridissa ja kuullut siitä jotain, niin sillä saattaa olla vähän sellainen joskus negatiivinen assosiaatio, mutta siis itse asiassa tähän järjettömän iso alue. Täältä löytyy siis ihan semmoisia uudisalueita ja tosi rauhallisia ja mukavia nurkkia, mutta sitten täällä löytyy myös sellaisia alueita, jonne en välttämättä menisi, että kaikkeen, jokaiseen makuun löytyy kyllä täällä Vaiekasin alueesta. Tämä on ihan tuolla toisessa päässä, niin siellä on sellainen Villa de Vaiekas, mikä aikanaan ei kuulunut tähän niin kuin Madridiin, eli se oli oma Vaiekasin kylä, ja jos sinne menee, kannattaa itse asiassa ehkä joskus ottaa metro ja lähteä sinne asti, niin siellä on sellaisia niin kuin matalia taloja, mikä näyttää vähän niin kuin semmoiselta pieneltä kylältä, että mielenkiintoinen alue, aika paljon siis semmoista työläiskaupungin osaa, mutta sitten löytyy siis tosiaan siis makuun kuin makuun erilaisia nurkkia, mutta täällä siis tosiaan nauhoitetaan ja tässä aika lähellä myös Rayo Vallecanon stadion, eli jalkapallon ystäville niin tiedoksi yksi näistä tärkeistä Madridin joukkueista harjoittelee ja pelaa tässä ihan kulman takana ja se on siis itse asiassa, siellä on melkoinen tunnelma ja niin siellä stadionilla, että se on semmoinen aika sanotaanko aggressiivista ja aktiivista se faniporukka, mutta kannattaa joskus käydä kokeilemassa.
Okei, mä en ole ikinä niin kuin aikaisemmin käynyt edes täällä muuta kuin Vaiekasin Ikeassa. Täältä siis löytyy myöskin Ikea jostain kulmalta. Totta. Mä en oikein edes hahmota tätä aluetta, kun tää on niin iso, mutta siis sä oot Jensu kuitenkin asunutkin täällä joskus.
Joo, siis lyhyitä ajanjaksoja mä oon myös asunut täällä. Mun ensimmäinen Madridin kumppani on siis täältä Vaiekasista, niin sitten me asuttiin täällä jonkun aikaa ja on tullut siis liikuttua täällä aika paljon.
Onko täällä sitten ollut rauhatonta, kun joskus sanotaan, että on?
Mut mä en ole kyllä koskaan kokenut sitä.
Sä et ole liikkunut just sitten niillä alueilla täällä, mitkä voi olla vähän
niin, vähän vaikea sanoa, koska itse asuu sellaisella alueella, missä on paljon ulkomaalaisia ja eri niin kuin maaosista ihmisiä. Ja täällä on sama juttu, että löytyy, niin kuin, löytyy paljon siis latinoita ja afrikkalaisia ja näin poispäin. Että mulle se itsessään ei ole niin kuin tunnu mitenkään uhkaavalta tai vastaavasti, että toki siis niin kuin sit pitää niin kuin järki päässä ja sit liikkua sitten niin kuin meidän ryhmässä iltaisin, mutta itse mä en koe sitä näin, mutta se on niinku vähän riippuu mihin on tottunut. Mut joo, siis tänään me ajateltiin vähän niinku miettiä Annan kanssa, että jos tulee Madridiin pitkäksi viikonlopuksi, niin mitäs kannattaisi tehdä? Meillä nimittäin oli viime vuonna sellainen jakso, missä me käytiin läpi meidän lempikaupungin osia ja me saatiin siitä paljon palautetta. Ja siitä tykättiin, niin me ajattelimme, että no katsotaan parista muusta näkökulmasta, että minne kannattaisi Madridiin suunnata, kun tänne tulee esimerkiksi just pitkäksi viikonlopuksi. Niin jos aloitetaan siitä, että mihin kannattaisi majoittua, niin mitä sä Anna sanoisit Suomesta tulleelle, että mihin kannattaa, mistä kannattaa lähteä hakemaan hotellia tai Airbnbtä tai vastaavaa?
Joo, mä suuntaisin kyllä ihan keskustan alueelle, jonnekin Granvian ympäristöön tai, no toisaalta voi olla tietysti vähän sitten melusampaa, mutta sitten vaikka jossain Retiron kulmilla tai, no siellä museoiden lähellä ja Puerta del Solin pohjoispuolella, niin itse mielelläni tykkäisin majoittua. Mulla ei kauheasti ole kokemusta täällä niin kuin hotelleissa. Mä oon varmaan vain pari kertaa ollut Madridissa hotellissa, mutta paljon on tarjontaa ja keskeisillä paikoilla. Entäs sinä?
Joo, en ole varmaan koskaan ollut hotellissa Madridissa, että hirveän vaikea lähteä sanomaan, että mistä kannattaisi hakea hotellia, mutta mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, että keskustaan kannattaa majoittua, koska sitten keskustasta pääsee tosi hyvin kävellen minne tahansa. Et musta Madrid on siinä mielessä kiitollinen kaupunki, että täällä ei välttämättä tarvitse käyttää metroa tai bussia tai junaa, koska siis pääsee tosi hyvin lähes kaikkiin tämmöisiin tärkeisiin turistikohteisiin kävellen. Esimerkiksi nyt keskustassa nyt niin varmaan ne must-paikat on just Kuninkaan palatsi, Plaza Mayor ja sitten se, mistä sanoit Puerta del Sol, eli se keskusaukio ja Gran Via, mistä sä myös mainitsit, joka on tämä suuri katu tuossa keskellä Madridin keskustaa ja sitten Retiron puisto, niin aika hyvin sinne pääsee kävellen mistä tahansa aika läheltä keskustaa.
Niin ja sitten voi se, mikä on Madridissa tosi kivaa, on niin kun sit mennä kävellen kaupunginosasta toiseen, että ne kaupunginosat on hyvin lähekkäin. Eli voi vaikka tapastella yhdessä kaupunginosassa ja siirtyä sitten vaikka piknikille toiseen kaupunginosaan. Ja se on sitten aika kiva juttu, jos on se majapaikkakin siinä lähellä.
Totta. Joo, ja siis yksi tärkeimmistä kysymyksistä varmaan Espanjassa on se, että mihin kannattaa suunnata syömään ja juomaan. Et kun me ollaan varmaan monissa jaksoissa aikaisemmin sanottu, että täällä niinku tapana on nimenomaan se, että mennään vaikka yhteen baariin vaikka kahville, sitten seuraavaan mennään viinille, sitten parin tunnin päästä kävellään seuraava ehkä illalliselle, että se on niinku semmoinen tapa, paikallinen tapa, että käydään monissa paikoissa NS1:llä syömässä tai juomassa, niin mikä musta on tosi mukava, ja mä niinku suosittelisin sitä myös kelle tahansa, joka tulee, että kokeilee tämmöistä espanjalaista tapaa tai madrilaista tapaa.
Joo, ja se, että syö vähän myöhemmin, mutta sitten käy sitä ennen vähän tapastelemassa, että ottaa lasin viiniä ja siihen saa sitten kyytipojaksi jotakin, vaikka oliiveja tai jotain muuta.
Kyllä. Tulisiko sulla mieleen joku paikka, mitä voisi suositella meidän kuulijoille?
No esimerkiksi ne eri merkkaadot, mitä täällä on. Siellä on niin paljon valinnanvaraa, että sieltä voi sitten varmasti löytyä jokaiselle jotakin.
Eli mikä on merkkaado, Anna?
Kauppahalli, Mercado, ja siellä on sitten sisällä pieniä ravintoloita, ja sieltä voi tehdä ihan niin kuin päivittäisiä tai viikoittaisia hedelmäostoksia ja muita, mutta sitten myöskin siellä on aika kivoja pieniä paikkoja tapastella, tai sitten ihan ravintoloitakin, esimerkiksi vaikka Mercado de Anton Martín tai Mercado de San Fernando, niitä on Mercado de San Miguel. Kannattaa olla tarkana niiden nimien kanssa, koska jos tänne tulee ensimmäistä kertaa, niin menee ihan sekaisin, että mikä kauppahalli oli mikäkin. Mutta esimerkiksi Chuecassa siellä on myöskin tosi kiva se terassi.
Ja siis joissakin on sellainen vanha-aikainen sellainen tunnelma edelleen, että siis osa niistä on sitten niinku uudistettu ja modernisoitu. Ja ihan vasta kävi itse asiassa niinku pyörähtämässä siinä Anton Martinin kauppahallissa Mercadossa ja siellä oli ihan niin kuin uusia paikkoja. Siis näytti ihan supermielenkiintoiselta ja
joo, ja varmaan myös siis tämän pandemian jälkeen niitä on uudistettu tai osa varmasti on joutunut lähtemään lopettamaan toimintansa, mikä on tietysti ikävää, mutta se tuntuu, että tilalle on tullut sitten paljon uutta myöskin.
Totta, totta. Mitä sä oot muuten mieltä vermutista?
Mä kyllä tykkään.
Joo, eli vermut, niin se on sellainen ns. Vanha-aikainen juoma, mitä yleensä juotiin ennen.
Papat
jo ennen lounasta, mutta nyt se on ollut jo aika kauan semmoinen trendaava juttu, että siis on nyt tämmöisiä vermuterioita, eli niitä vermutpaikkoja joka puolella, ja ne on oikeastaan aika kivoja mun mielestä käydä siellä, ja ne on semmoisia ihan pieniä semmoisia niin kuin kanjatyylisiä juomia, ja sitten siinä saa vaikka jotain oliivia siihen sivuun. Onko sulla jotain lempiravintolaa tai joku ravintola, mikä tulisi mieleen, mitä voisit suositella kuulijoille?
Joo, niitä on varmaan paljonkin ja erityyppisiä. Mä mietin ihan ensin, jos vaikka aloittaisi päivän brunssilla, vaikka täällähän se ei ehkä, brunssit ei ole niin yleisiä kuin Pohjois-Euroopassa, mutta jos nyt vaikka lähtisi niin kuin viikonlopun viettoon, niin musta on ihana just mennä jonnekin brunssille tai hyvälle aamupalalle ensin. Niin esimerkiksi vaikka Malasaniassa on Super Chulo. Se on nimensä mukaisesti superkiva kiva paikka. Ja siellä on tosi, tosi, tosi kiva se kiva, paitsi Instagram-ystävällinen paikka, että se näyttää tosi kivalle, niin myös ruoat on tosi hyviä.
Värikkäitä.
Ja on kukkasia ja kaikkia. Ja sitten on toinen semmoinen vegaanipaikka, Chilling Cafe, missä on myös tosi, tosi hyvä brunssi, vegaaninen. Se on kyllä tosi pieni paikka, että se on harmillista, että siellä voisi olla kyllä vähän enemmän istumapaikkoja täällä Chilling Cafeessa, mutta siellä on mun mielestä ihan Malasanian ehdottomasti paras kahvi, Cafe con Leche.
Joo, ihan vähän aikaa sitten kävin siellä ja se oli kyllä ihan mahtava se brunssi ja hyvä kahvi.
Suosittelen. Entäs mitäs vinkkejä sulla on? Onko sulla lounasvinkkejä tai illallisvinkkejä?
No itse asiassa yksi kuulija kysyi vähän aikaa sitten vinkkejä tähän samaan asiaan liittyen, niin vähän riippuu siitä, että minkä tason ravintolaa hakee. Eli mä luulen, että niin kuin Anna meille itse asiassa meille suositteli Villa Capria ja mikä se Belmondo oli se toinen, semmoisia italialaisia ravintoloita, jotka on niinku silleen vähän niin kuin gourmet, mutta ei sitten ihan superkalliita. Ja siellä on ihana sisustus. Mä kävin siellä Belmondossa. Oletko sä käynyt jommassa kummassa?
Mä oon käynyt molemmissa.
Molemmissa. Mitä sä oot mieltä?
Mä tykkäsin kyllä tosi paljon, että mun mielestä siellä Belmondossa oli niin kuin ihan paras, pitkästä aikaa paras pasta, mitä on syönyt. Se oli se
tryffelipasta,
mistä se on vähän kuuluisakin. Mutta sitten se oli myöskin se toinen, se Villa Capri, niin se oli myös kyllä kiva. Et mä olin siellä sitten synttäri lounaalla.
Joo, että ne on ehkä vähän silleen, ei hirveän kalliita, mutta ei mitään semmoisia välttämättä, johon nyt haluaisi lähteä joka viikko.
Ja niihin pitää sitten varata siis etukäteen pöytä. Että
aivan, hyvä pointti, hyvä pointti. Sitten on sellainen ravintola kuin Pibo Madrid, se on Paseo de Castellanalla, se on sellainen, se on sitten vähän niin kuin vielä vähän niin kalliimpi mesta, jossa siis löytyy esimerkiksi sellaisia ihan perus espanjalaisia annoksia, mutta semmoisella tosi mielenkiintoisella twistillä, siis ihan sellaista niin kuin huippuhyvää ruokaa ja erikoista, mutta sitten on aika niinku vahvasti niinku panostetaan siihen espanjalaiseen keittiöön. Ja sitten toinen, mikä täytyy mainita, mä oon pari kertaa siellä käynyt, on mitähän mä lausun se oikein, Streets Go, eli David Munoz on yksi tunnetuimpia tällaisia huippukokkeja, jolla on ravintola, muistaakseni onko sillä Lontoossa, ja hänellä on sellainen niin kuin Michelin ravintola nimeltään Diverso. Ja sitten hän on sitten avannut, on sitä jo aika kauan aikaa, tällainen niin kuin katukeittiötyylinen versio, vähän niin kuin edullisempi, niin tuolta Calle Serrano el Corte Inglés, paikallisen Stokkan yläkerrassa on hänen Streetsko. Se on ihan mieletön kokemus. Siellä soi sellainen, en tiedä onko nykyisin, mutta ainakin oliko viime vuonna soi sellainen tekno. Tekno, ja siellä on väri, tosi paljon väriä, ja ne, siellä on siis, se on ihan niin kuin kokemus. Et suosittelen, jos yhtään kiinnostaa tällainen niin kuin, trendaava gourmet-ruoka, että siihen niin kuin, ja tosi hyvät kokteilit on myös siellä. Ja sitten ehkä yksi, mikä haluaisin mainita, kun monesti, mä en tiedä, onko sulla Anna tullut niin, että joku kysyy, että hei, missä saa hyvää espanjalaista ruokaa?
Joo, ja usein siihen on sitten tosi vaikea. En mä tiedä, mä oon jotenkin aina ihan pulassa, että minne sitten viedä. Ja sitten varsinkin usein, kun täällä ne annokset on niin kuin niitä jaettavia. Että sitten tavallaan, kun hyvin usein, jos haluaa maistaa espanjalaista ruokaa, niin sitten haluaa sen oman annoksen, mutta se meneekin sitten vaikeaksi.
Totta, totta. Ja ehkä meistä kukaan kolmesta ei ole mikään ihan super espanjalaisen ruoan fani, varsinkin kun ei syödä lihaa. Mutta mä haluaisin mainita sellaisen kuin Casa González, jossa mä olin pari viikkoa sitten. Mulla oli käymässä vieraita ja halusi mennä sellaiseen espanjalaiseen paikkaan. Ja mä vähän niin kuin sattumalta me törmättiin siihen. Se oli Huertasin kaupunginosassa, eli siinä ihan lähellä Puerta de Solia. Ja se on siis sellainen juusto- ja lihakauppa. Eli siis ihan semmoinen perinteinen, niin kuin siinä on semmoinen tiski, mistä voit ostaa siis juustoa ja leikkeleitä ja näin poispäin. Niin siinä yhteydessä on semmoinen pieni ravintola. Eli siinä on pöytiä siinä edessä, siinä tiskin vieressä, ja sitten siellä takana on myös sellainen pieni alue. Niin se oli siis semmoisen tosi perinteisellä tavalla sisustettu. Sellaisia vanhoja julisteita on siellä seinillä. Ja sitten siellä oli hirveän kattava se menu, eli tosi espanjalaista, mutta siis löytyy ihan vaan semmoisen pieneenkin nälkään tousteja ja sitten löytyy kaiken maailman näitä jaettavia annoksia, tosi hyvää viiniä ja hyvää palvelua. Et se on semmoinen juttu, että se on pieni paikka, että voi olla, että vaikea löytää tilaa sieltä, mutta mä ajattelin, että tästä lähtien mä kyllä varmaan vien ihmiset sinne, jos ne haluaa hyvää espanjalaista ruokaa.
Okei, onpa kiva tietää. Mäkin varmaan täytyy mennä testaamaan.
Okei, no jos siirrytään tästä tärkeästä syömis- ja juomiskuviosta kulttuuriin, niin meillä oli tuossa viimeisessä jaksossa yhdestä viimeisistä jaksoista puhuttiin Susana Nevaron kanssa kulttuurista, ja hän sanoi myös, että Madridissa on tosi hyvä kulttuuritarjonta, minkä itse kyllä allekirjoittaisin myös. Mitä sä oot mieltä, Anna M., jos tulee Suomesta pitkälle viikonlopulle, niin mitä paikkoja sä suosittelisit kulttuurin nauttimiseen?
Joo, no mä lähtisin kyllä sille linjalle, että mä seuraisin Susanan jalanjälkiä niin kuin pienempiin gallerioihin ja kävisin katsomassa useamman pienen näyttelyn. Sitten tietysti nämä perinteiset taidemuseot, mutta tavallaan sitten ehkä mä en kuitenkaan yrittäisi kerralla nähdä vaikka koko Pradon kokoelmaa, koska usein se on aika niin kuin, siis siellä on vaan niin paljon nähtävää, että se käy sitten helposti raskaaksi, jos yhdellä kerralla haluaa nähdä kaiken, että suosisin myös näitä pienempiä museoita myös, että toki sitten jos haluaa käydä katsoa vaikka jonkun yhden näyttelyn, mun mielestä esimerkiksi on tosi kiva toi Thyssen Bormenissa, siellä on tosi kiva se perusnäyttely ja sitten usein siellä on tosi mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyitä, että se on sitten semmoinen ehkä vähän helpommin niin kuin haltuun otettavissa kuin Prado tai Reina Sofia.
Tosin niissäkin on ihan mielenkiintoinen se fakta, että siellä on muutamia tunteja, jotka on ilmaisia. Mm-hmm. Eli viikonloppuna muistaakseni ainakin jossain vaiheessa ollut sille, että 2 tunnin ajan voi mennä vaikka Reina Sofiaan ilmaiseksi, että jos haluaa semmoisen lyhyen. Niin kun.
Joo, ja sitten sellainen vinkki, että kannattaa katsoa vähän etukäteen, että mikä siellä kiinnostaa. Että mennä sitten katsoa eka ne niin kun Ne taideteokset, mitkä on itselle kiinnostavia, ja sitten vaan chillailla. Ja siellähän on ravintolaki vai kahvila ainakin molemmista löytyy, niin sitten voi välillä käydä huilimassa siellä.
Totta. Joo, ja sitten taidetta löytyy jokaiseen makuun, ja siis löytyy myös arkkitehtuuria, arkkitehtuurin näyttelyitä, ja täällä on tietenkin monia sivuja, josta voi katsoa, että mitä löytyy kaupungista sillä viikolle, kun on tulossa. Sitten jos osaa kieltä, niin teatteritarjonta on tosi hulppeaa. Ja tietenkin siellä on vähemmän englanninkielistä, että pitää osata espanjaa. Sitten tietenkin löytyy musiikkia kaikenlaista, siis ei pelkästään flamenkoa, vaan siis löytyy jokaiseen makuun. Ja mun mielestä aika edullista se niin kuin keikalla käynti.
Nyt saattaa olla, että on vähän kallistunut hinnat, mutta ei ne silti kalliita vieläkään ole.
Totta, kyllä. Yksi ehkä sellainen tosi klassikko keikkasali on Joyous Lava, mikä on siinä Puerta de Solin lähestyllä. Sitäkin on muokattu ja siinä on omistaja vaihtunut ja näin, mutta siis se on ollut kaikkea mahdollista. Silloin kun mä olin vaihto-oppilana täällä, mitä siitä on, 15 vuotta sitten, niin siellä oli ihan niin kuin, se oli ihan diskonakin, mutta sitten siellä on paljon hyviä keikkoja että, ja kaunis siis arkkitehtuuri, että ehkä sen voisi mainita.
Joo, ja sitten jos käy vaikka ensin jossain näyttelyssä, niin sen jälkeen on kiva mennä sitten syömään tai jonnekin puistoon huilimaan. Eli tässä myöskin niin kuin keskusta-alueella on useampikin puisto, joista nyt tunnetu on varmaan Retiro. Ja sitten toinen, ehkä vähän tuntemattomampi on tuo Templo de
Bot. Joo.
Ja se on myös ihan kiva. Siellä on se, tiedät sä niin kuin se tarkemmin sen taustasta sen pyramidin.
Joo, siellä on sellainen, onko se nyt egyptiläinen temppeli siinä
temppeli,
keskellä?
Ei pyramidi, vaan temppeli.
Temppeli siinä keskellä. Ja sitten siinä on niin kuin, se on iso, mikä hirveän iso, mutta sitten siinä on ihan mahtavat näkymät. Niin kuin Madridin esimerkiksi kuninkaan palatsiin ja siellä saa hyviä kuvia ja sitten siitä pääsee sinne teleferikko, eli mikä se nyt on? Ei se mikään köysirata, mikä se on suomeksi?
Kyllä, siis niin. Ei nyt köysirata, mikä se on? Siis
niin.
Vajeri hissi.
Eli siitä periaatteessa pääsee sitten tuonne Casa de Campon puistoon, eli jos muistatte, Anna V. asuu siinä Casa de Campon sen ison puiston vieressä, niin siitä tavallaan pääsee vaikka edestakaisin ja saa ihan hyvän niin kuin idean Madridin siluetista ja siinä niin kuin näkyy sekä se puisto että sitten Madridin keskusta, että se monet turistit tekee sen keikan.
Joo, ja lasten kanssa esimerkiksi tosi kiva.
Kyllä.
Kiva nähdä maisemia ja sitten mennä sinne Casa de Campoon vaikka eläintarhaan tai siellä on myöskin huvipuisto tai sitten ihan vaan piknikille.
Aivan, kyllä. Ja sä mainitsit siis Retiro ja Templo de Bot on ne ehkä ne keskustan tunnetuimmat puistot, mutta sitten löytyy tietenkin vaikka mitä muitakin puistoja. Esimerkiksi Madrid Rio, siis Madridin joen alue, sitä ollaan kanssa mainittu joissakin jaksoissa. Eli, se on tosi pitkä, monta kilometriä pitkä jokialue, missä on siis löytyy kaikkeen, siis lapsiperheille ja urheilijoille ja kaikille löytyy kaiken näköistä aktiviteettia, että se Rio Manzanares on kyllä musta tosi kivasti tehty ja et sinnekään ei tarvitse kauhean pitkälle mennä, että se on niinku metrolla, olisiko se 5-6 pysäkkiä sinne etelään päin. Ja sit mä halusin mainita Quinta de los Molinos, mikä on tunnettu noista mantelipuista, mutta mä oon varmaan niinku ihan, sit mua ihan vähvettää, mutta mä oon itse ikinä käynyt siellä.
No siis mäkin oon käynyt siellä vaan kerran, mutta onhan ne mantelipuut kyllä tosi kauniita siellä.
Joo, en tiedä onko se ohi jo se aika, mutta
on, se on jo ohi. Ja en mä tiedä onko siellä sitten, kun mä tosiaan oon käynyt siellä vaan kerran niitä mantelipuita ihastelemassa, niin en mä tiedä onko siellä mitään sitten silloin, kun ne mantelipuut ei ole kukaan.
Mutta puistoja löytyy, siis puistoja löytyy kyllä vaikka kuinka paljon. Ja sitten tietenkin El Matadero, eli siis tämä vanha teurastamo, eli se on ollut itse asiassa joku parikymmentä vuotta sitten vielä teurastamo siinä Madridin joen rannalla. Sieltä löytyy monia näyttelysaleja, sieltä löytyy kirjasto, sieltä löytyy teatteria, elokuvia, löytyy muutama terassi, ravintola ja siis löytyy myös semmoisia
designmarkkinat kesällä.
Kyllä, sitten siellä on paljon elävää musiikkia. Siellä on pari isoa aukiota, johon mahtuu vaikka mitä. Sitten tietenkin talvella siellä on myös luistinrata ja semmoinen monitoimipaikka, mikä on niin siis myös musta lapsiperheille aika kiva paikka.
On, ja siis siellä järjestetään tosi paljon lapsille kaikenlaisia niin kuin, työpajoja ja muita juttuja. Me ei olla sinne vielä ikävä kyllä ehditty koskaan, mutta Ja musta tuntuu, että siellä ehkä enemmän, no varmaan Eeva nyt alkaa, Eeva täyttää 4, niin alkaa olla sen ikäinen, että siellä olisi tekemistä Eevallekin, mutta joo, ehdottomasti kannattaa käydä katsoa, että mitä siellä, tai kannattaa katsoa etukäteen, että mitä siellä on just silloin, kun on se viikonloppu täällä. Aivan. Vähän viikonlopusta riippuen, mitä siellä järjestetään. Mutta nythän siellä on se Klimtin näyttely, eikö vaan?
Interaktiivinen näyttely. On vaikka mitä, ja siis tämä Klimtin näyttely, mun mielestä se maksaa jonkun verran, mutta sitten siellä on myös paljon niin kuin ilmastakin tarjontaa. Mutta tuosta kysymys sulle, että Matadoron lisäksi, mitä sä suosittelisit pienten lasten kanssa, mihin kannattaa mennä Madridissa?
No mä menisin kyllä varmaan ihan ensimmäisenä sinne Retiron puistoon, koska siellä voi tehdä kaikenlaista hauskaa ja siellä on paljon leikkipuistoja siellä sen puiston sisällä. Siis todella, en tiedä miten monta, mutta todella monta pienemmille lapsille. Sitten siellä on myöskin niin kuin nukketeatteriesityksiä, mitkä ovat ihan ilmaisia, mutta niihin pitää kyllä sitten niin kuin ilmoittautua etukäteen. Et niihin pitää hommata liput, mutta se ei niin kuin maksa mitään. Toki ne on sitten espanjan kielisiä. Mutta sittenhän siellä voi soudella niillä pienillä paateilla. Mä en tiedä, ootko sä Jensu käynyt soutelemassa siellä?
Mä oon kerran käynyt
siellä soutelemassa. Se on aika hauska ja ehdottomasti piknikillä. Ja siellä on myöskin sitten, niin kun, sielläkin on taidetta, jos haluaa käydä vaikka sitten siellä Kristallipalatsissa. On usein joku näyttely ja mikä sen toisen paikan nimi on, mikä järjestää näyttelyt?
Onko se Casa de Vacas?
Voi olla, joo.
Joo.
Ja sitten tosiaan, no se teleferiko me mainittiinkin aikaisemmin, että sillä voi sitten just mennä sinne eläintarhaan tai huvipuistoon. Että tosi me ei ole kyllä oltu niissäkään. Mä en itse henkilökohtaisesti kauheasti pidä eläintarhoista. Mulle tulee niin paha mieli niiden eläinten puolesta. Me ei ole käyty siellä eläintarhassa ja Eeva on myös sinne huvipuistoon ollut aika pieni vielä, mutta oot sä käynyt siellä huvipuistossa koskaan?
En itse asiassa ole käynyt.
Tai eläintarhassa?
No mä oon kans vähän eläintarhoja vastaan.
Niin, okei. Okay.
Niin, on käynyt Kasate Campussa ja nähnyt ne eläimet sitä kautta ja se oli ihan tarpeeksi.
Joo. Mutta Madridin lähellä mä en nyt muista, mutta mä voisin tarkistaa, mä voisin laittaa Instaan. On sitten myöskin niin kuin joku toinen tämmöinen eläinpuisto, missä ne eläimet sitten, mä en tiedä, oot sä kuullut tällaisesta paikasta, kun mä en ole ikinä käynyt siellä, niin mä en nyt muista, mikä sen nimi on, mutta siellä ne on niin kuin enemmän luonnossa ne eläimet. Mm. Ja siellä voi sitten tehdä jonkun pienen kävelyretken tai muun lasten kanssa. Et mä luulen, että se voisi olla sitten ehkä meille parempi vaihtoehto, että se ei ole sitten niin sellainen niin kuin eläintarhamainen, vaan enemmän semmoinen puisto.
Onko sun mielestä siis Madrid lapsiystävällinen esimerkiksi liikkumiseen? Pääseekö metroon hyvin?
No metroon ei välttämättä pääse hyvin, koska kaikilla pysäkeillä ei ole hissiä. Eli se voi olla vähän haastavaa, mutta sitten toisaalta taas, jos pyörii tuossa keskustan tuntumassa ja muuta, niin voi kävellä joka paikka, mikä on tietysti lapsille sitten kiva, että ei välttämättä tarvitse ottaa mitään julkista kulkuneuvoa.
No tuo on ihan hyvä tietää. Sitten ehkä täytyy mainita tietenkin jalkapallon faneille, koska siis no Madridissa on niin monta tärkeää jalkapallojoukkuetta, eli tietenkin Real Madrid ja Atletico de Madrid, ja sitten tuossa mainitsin alusta Rayo Vallecano esimerkiksi, joka on tässä Vallecasin alueella, niin tämä Real Madridin stadioni esimerkiksi, se on siinä Plaza de Castellanalla, eli sinne aika hyvin pääsee joko bussilla tai sitten junalla siitä keskustasta. Atleticon stadioni on vähän kauempana, että sinne pitää sitten käyttää vähän enemmän aikaa. Niillä on tämä uusi Wanda-studio tuolla stadion siellä Madridin vähän siinä pohjoispuolella. Ja sitten tämä Vallecas, niin sinne pääsee itse asiassa ykkösmetrolla. Eli ne on semmoisia aika hienoja kokemuksia, että suosittelen, jos yhtään kiinnostaa, niin katsoa, että löytyykö niille päiville jalkapalloottelua. Mietin seuraavana kysymyksen, että missä on paras yöelämä ja minne kannattaa mennä. Mä alkoi itse asiassa huvittaa koko kysymys, kun meillä on ottaa parhaita ihmisiä siihen vastaamaan. Mutta mitä sä sanoisit niin kuulijoille, että mitä kannattaisi tehdä? Varmaan terasseja ja rooftop-baaria ja sellaisia löytyy.
Joo, mä ehdottomasti kyllä suuntaisin terasseille, joko siellä Malasanjassa tai Lalatiinassa tai sitten just näille kattoterasseille niitä löytyy, vaikka millä mitalla. Circulo de Bellas Artes vaikka tai Hotel Riun terassi, tosin en tiedä joutuuko sinne edelleen jonottamaan yhtä kauan kuin joskus, mutta ehdottomasti se on ihana, kun sieltä näkyy sitten koko kaupunkia. Ja ainakin nyt alkuillasta sitten terassille. Sitten loppuillasta mä oon jotenkin täysin nyt tippunut niin kuin tuossa korona-ajan myötä näistä yökerhoista, että mä en osaa sanoa, että mihin kannattaa nyt suunnata yökerhoilemaan.
Niin, ja sitten täällä se yökerho on siinä mielessä erilainen, että ne sinne on turha edes yrittää ennen kello yhtä tai kahta jopa.
Joo, toi on tosiaan hyvä huomio. Toi on tosi hyvä huomio, koska se tuli kyllä itselle niin kuin täysin yllätyksenä silloin, kun tänne muutti, että se on niin myöhään. Et mä tiesin, että se on myöhempään kuin Suomessa se yökerhon siirtyminen, koska Suomessahan yökerho voi varmaan mennä jo, en mä tiedä, voiko mennä jo kello 10 jälkeen. Mutta täällä ei todellakaan voi mennä.
Ei. Ja siis mä muistan siis silloin, aikanaan oli aina sellainen hyvä nyrkkisääntö, että kun metro menee kiinni 2, niin sitten jos olit vaikka kotona sit viettämässä iltaa kavereiden kanssa, sitten kauhealla kiireellä juostaan 1:30 viimeiseen metroon, mennään keskustaan ja sitten yökerhoon. Ensin 2 aikaa suurin piirtein mennään, sitten se menee, saattaa olla auki 6-7 aamulla, mutta mun mielestä siis niin kuin täällä on siis, niin kuin voi nauttia tästä yöelämästä ja iltaelämästä kyllä ihan muutenkin, että kaikissa keskustan alueilla löytyy just tosi kivoja terassialueita, niin kuin Anna mainitsi, siis kaikista näistä alueista. Periaatteessa ei tarvitsisi kävellä kauhean pitkälle, niin varsinkin kun on hyvä ilma, niin niitä terasseja löytyy joka kulmasta. Ja sitten nämä näkymät, mistä minuista kattoterasseista. Esimerkiksi Circulo de Bellas Artesin kattoterassille maksaa 5 €, se täytyy vaan sitten pitää se mielessä. Mä en tiedä, onko se Hotel Riussa, onko siinä myös sisäänpääsymaksua.
On siinäkin.
Mutta mahtavat kuvat saa kyllä sieltä. Sieltä käsin. Joo. Mitäs muuta? Onko jotain muuta sellaista erikoisvinkkiä, mitä me voitaisiin antaa kuulijoille Madridin viikonlopusta?
Mä voisin ehkä lisätä vielä noiden lapsiperheiden aktiviteetteihin. Sä mainitsitkin, että teatteri on täällä. Täällä on todella kova tasosta teatteria, mutta siis se sama pätee siis myös lasten teatteriin. Että mä oon kyllä, niin kuin me ollaan käyty katsoa nyt tosi monta esitystä sellaisessa paikassa kuin Teatro Luciana. Ja siellä kyllä, siis ne on niin hienosti tehtyjä ne esitykset, että, ja siis kaiken ikäisille. Ja varsinkin ne pienempien esitykset, niin ei niissä tarvitse edes niin kauheasti ymmärtää espanjaa, kun voi nauttia niistä tutuista lasten saduista. Et me ollaan käyty katsoa Jaakko ja Pavun varsiaa, Noora ja Lohikäärme ja 3 pientä pukkia. Onko sellaista satua Suomessa? Onko se nimi 3 pientä pukkia? No, joka tapauksessa joku tällainen, ja ne on ollut kyllä niin kuin tosi kivoja. Et just kaikki ne lavasteet on tosi hienoja, musiikit, ne laulut, että ne on niin jotenkin hyvin tehty, että niistä niin kuin aikuinenkin nauttii. Että suosittelisin ehdottomasti, jos tulee pienempien lasten kanssa, niin ehdottomasti lasten teatteriin.
Hyvä vinkki. Tietenkin sitten Madridin ulkopuolella on monta pientä sellaista ihanaa pikkukaupunkia tai kylää, että jos on aikaa, niin suosittelen myös menemään just ehkä Toledon tai Aranjuezin tai Segoviaan, mutta jos pysyy ihan Madridissa, niin täältäkin löytyy ihan tarpeeksi nähtävää, että ei välttämättä tarvitse lähteä edes kauhean kauas. Itse asiassa Anna Veen yksi lempimuseo on taiteilija Sorojan kotimuseo. Se on siinä aika lähellä keskustaa, tai itse asiassa keskustan niin kulmilla. Ja siis se on sellainen, se on siis hänen kotitalonsa, mutta sitten se on silloin paljon hänen niin kuin taidetta ja ihana semmoinen puutarha. Ja sitten siinä on vielä semmoinen kiva niin kuin taidekauppa siinä sisällä. Mä kans tykkään siitä ihan tosi paljon. Mä oon käynyt monen kanssa. Joo, että se on siis kaikin puolin ihana kokemus, että ei pelkästään taidemuseo, vaan myös se kotitalo, että sen voi laittaa mieleen. Ja sitten sit esimerkiksi, jos puhuttiin sitä Mataderosta, niin siellä on kasvitieteellinen puutarha, mikä on mikä on aika mielenkiintoinen, jos on kiinnostunut kukista ja kasveista. Ja sitten on sellainen kuin Mercado de Motores, mikä on kerran kuussa ainakin silloin ennen pandemiaa oli ainakin kerran kuussa. Niin se järjestetään sellaisessa, se on niin kuin vanhojen rautateiden, vanhojen junien keskellä niin sanotusti, että siinä on osa niistä junista on niin muokattu, että siellä voi käydä kahvilla ja sitten siinä on niin kuin elävää musiikkia ja sitten semmoisia food truck tyylisiä niin kuin pikkubaareja ja sitten yleensä sieltä voi ostaa myös tämmöistä niin kuin artesaanituotteita ja näin poispäin, että kannattaa pitää niin kuin mielessä myös sellainen.
Ja se on muuten myös itse asiassa aika kiva lasten kanssa, koska siellä on niitä vetureita. Ja sitten sielläkin on ollut joku teatteriesitys lapsille. Muistaakseni ilmanen tai puoli-ilmanen joku esitys, että me ei ole käyty, mutta mä oon kuullut, että siellä on ollut semmoinenkin. Että sitten sielläkin järjestetään sitten lapsille aktiviteetteja. Eli kannattaa ehdottomasti, jos sattuu just semmoinen viikonloppu, että siellä on ne markkinat, niin kannattaa katsoa, että olisiko siellä lapsille myös.
Joo, tuo voi katsoa siis Guia del Osio nimisestä. Se on varmaan netissä, mutta se on siis niin kuin aikana oli siis pelkkä semmoinen sanomalehti, makasiini. Ja sitten se löytyy myös netissä. Ja itse asiassa vielä loppuun sellainen, halusin mainita, että kun monet kysyy, että kannattaako mennä katsoa flamenkoa, niin siis Madridhan on itse asiassa varmaan Sevillan jälkeen tärkeimpiä flamenko-kaupunki. Täällä on niin kuin oikeasti tosi korkealaatuista flamenko-opetusta, että kyllä niin kuin löytyy myös siis tosi hyviä paikkoja nähdä flamenkoa. Eli siis se voi kannattaa katsoa, että mitä löytyy, millaisia eri paikkoja. Että aika lailla voi sanoa varmasti, että taso on korkeaa. Voi olla vähän kalliin puolesta nyt tämän pandemian aika jälkeen valitettavasti jotkut on joutuneet sulkemaan ovensa, mutta jos tämä kiinnostaa, niin se on toki aina hyvä vinkki.
Kyllä, ja sitten siinä voi samalla usein niissä paikoissa on, että siinä voi samalla sitten niinku illallisen syödä ja katsoa sitä showta, ja se on aika kiva suunnitelma yhdelle illalle.
Totta. Jes, onko vielä jotain muuta?
Laitetaan sitten someen, jos tulee vielä jotain mieleen.
Joo, ja saa esittää niin kuin hyvinkin konkreettisia kysymyksiä, että jos joku jäi puuttumaan tästä Madridin pitkän viikonlopun vietosta, niin mielellään vastataan kysymyksiin.
Jos joku aihealue jäi puuttumaan.
Nimenomaan. Mutta laitetaan ehdottomasti Instaan näitä vinkkejä vielä ja jatketaan, jos aihe kiinnostaa jossain myöhemmässä vaiheessa jostain tarkemmasta aiheesta. Okei, mutta kiitos Anna keskustelusta.
Kiitos Jensu, ja toivotaan, että Anna V. on meidän kanssa seuraavaksi.
Toivotaan. Moikka hyvin. Moi moi.
Moi moi.